Pinag-aaralan ng punong ministro at tresorero ang posibleng pagtataas ng Goods and Services Tax o GST bilang bahagi ng malawak na pagbabago sa buwis na balak ng koalisyong dalahin sa susunod na halalang federal. Sa kabila nito, hindi pa kinukumpirma ni Malcolm Turnbull kung tataas ang GST sa 10% o 15%. Ilang mambabatas at senador ng koalisyon ang nagsabi na salungat sila sa balak at kailangan pa ng karagdagang hakbang upang makumbinse ang mga butante na ang pagbabago sa buwis ay hindi tatama sa kanilang bulsa. Kasabay nito, ilang ministro ng gobyerno ang nagbabaliwala sa mga alegasyon ng pagsalungat sa loob ng koalisyon sa pagsasabing ipinapahayag ng kanilang mga kasama na may ilan pang opsyon ang tinitingnan. Sinabi naman ni Tresorero Federal Scott Morrison sa parlamento na ang debate tungkol sa pagbabago ng buwis ay nagpapatuloy pa.
The government has put forward no preferred proposal on the issue of a consumption tax or any other matters. When we do make a decision on this, we will make a decision about what's right for the Australian economy, what's the right thing for the country, what's the right thing for the national interest.
Sinabi naman ni Chris Bowen, tagapagsalita ng oposisyon sa Tresoreria, na ang agenda ng koalisyon tungkol sa pagbabago ng buwis ay nagkakagulo. Itinagdag niya na lahat ng pinuno ng labor sa kahabaan ng bansa ay nagkasundo na itataas ng koalisyon ang GST kapag ipinahayag na ang polisa sa ekonomiya. Ito ay sa kabila ng pahayag ni Premier Jay Weatherill ng South Australia na suportado siya sa pagtataas ng buwis. Sinabi ni Ginoong Bowen na nagbabalak ang labor na magsusog ng mga kapalit na hakbang.
We'll continue to outline in coming weeks more savings announcements to fund partly to fund new initiatives and partly to ensure a return to a positive return to the budget bottom line. And I am very confident that when all those plans are very clear before the Australian people, no state or territory Labor leader would have any problem endorsing them.
Samantala, nanawagan naman ang leader ng oposisyon Bill Shorten sa mas malinaw na polisa mula sa koalisyon tungkol sa kanilang plano sa GST.
It is about time that the Treasurer and the Prime Minister were straight with the Australian people. Are they going to increase the GST to 15% or not? It's a yes or no answer. Well, this is an indecisive government. They can't seem to take anything off the table because the only plan they have is for a 15% GST.
Sinabi naman ni punong ministro Malcolm Turnbull na ang debate sa buwis ay maaaring komplikadong aspeto na kailangang harapin bago magkaroon ng panghuling desisyon na kanilang ipapahayag.
Now, any changes to the tax system, from our perspective, have got to achieve at least three things. Firstly, they have to drive growth and jobs, number one. Secondly, they have to be fair. They have to be fair. That is absolutely critical. And thirdly, the complexity associated with them has to be justified in terms of a productivity output.
Inamin naman ng mambabatas Natasha Griggs mula sa Northern Territory na ang ilang miyembro ng koalisyon ay nababahala sa potensyal na reklamo mula sa komunidad tungkol sa pagbabago ng GST. Si Senador Cory Bernardi ng Partido Liberal ay kasama sa mga nababahala at nagmumungkahi na maaari siyang lumipat sa parlamento at bumoto laban sa gobyerno kung magmumungkahi ito ng pagtaas ng GST. Idinagdag niya na maaaring magkaroon ng panandaliang benepisyo sa hakbang, subalit sa katagalan, lahat ay magbabayad ng karagdagang buwis. Sa isang panayam sa ABC, ipinaliwanag ni Ginoong Bernardi kung saan nanggaling ang kanyang pagtutol.
I've always spoken against increasing taxes, and the problem I have with the GST is that it naturally advantages governments. It grows as the economy grows. It also grows through inflation. And inflation and bracket creep are the two thieves in the night, if you will, that take from taxpayers and benefit governments.
Samantala, sinabi naman ng independenteng Senador Glenn Lazarus na may iba pang paraan upang makalikom ng karagdagang buwis.
Well, I think this government has a real problem with making the big end of town accountable and making them pay their way. The only people that pay GST is the consumer, and a lot of the consumers can't afford another hike in the GST. And I think they need to go back and have a good look at the big end of town and make sure they're paying their way before they start slugging the poor Aussie workers.